I spillen? Oh yes! De har fått tilbake den der smaken, vet du, som jeg savnet for veldig mange år siden. Hvor er lommeboka? Sko med haja? Døra er låst, kom igjen, isbilen stikker av. Sånn ja. Kanskje jeg må ta på meg truse eller bukse. Kom igjen. Spenningen er så stor, jeg kan ikke vente. Vent, isbilen, vent. Jeg skal ha 8 pakker den der nye retroisen deres. Her, bare ta lommeboka mi. Tusen takk. Yes. Dumme plastpapir, vekk med det. Du står i veien for isen min. Deilig is. Men dette var ikke helt smaken jeg var ute etter. Jeg får jo null nostalgi. Hva er galt for noe? Skal jeg se. Gammel klassiker. Ny oppskrift. Oi, heien dette her for noe. Ja, det skal ikke være lett. Men velkommen til Brettspill med Takras. Dette er en serie hvor vi ikke skal snakke om is, men vi snakker om brettspill og kortspill og alt det innebærer. Så i dag så handler det om skuffelser. Akkurat som du hører på denne episoden og finner ut at det er meg du hører på. Den type skuffelser. Men skuffelser kan jo være så mangt. Som å finne ut at Henning Olsen sin vaniljeis ikke inneholder et fnugg av vanilje. Det er å oppdage at favorittskuespilleren din i virkeligheten er en drittsekk. Men vi skal jo ikke snakke så brett. Det skal selvfølgelig handle om brettspill. Så, for å bli skuffet over noe, så må vi først ha forventninger. Så hvis et spill jeg aldri har hørt om, så er det vanskelig å bli skuffet. Jeg kan jo ha forhåndsstemt spillet basert på utseende, design og sånt noe, men å bli skuffet, det vil jeg ikke si i tilfelle. For nei, skuffelse for meg, det handler om spill hvor jeg har en forhåndsbestemt oppfatning og gjennom en opplading av noe av et spill som skal være bra. Jeg har dessverre alt for mange eksempler å ta fra. Så, for å holde denne episoden her så kort som mulig, cirka halvtime, så må jeg velge bort ting og tang. Men jeg hører gjerne hva du har blitt skuffet av gjennom tiderne, så ikke nøl med å legge inn en kommentar på videoen. Og du, jeg snakker selvfølgelig om brettspill altså. Jeg trenger ikke å høre om eksen din, selv om det sikkert kunne vært underholdende i seg selv. Men jeg skal begynne med et spill som egentlig har et kult konsept til å begynne med, nemlig Time Stories. I det spillet her så reiser vi som et lag tilbake i tida for å finne ut av og kanskje korrigere noe som har gått galt. Tiden er knapp, og det er mye å lete gjennom. Hvis tida renner ut, så må vi starte helt på nytt. Men vi beholder den kunnskapen vi hadde fra før av, og vi kan velge å gå en annen vei neste gang vi prøver å finne ut en ny løsning og oppdage nye ting der. Så Time Stories, det var skikkelig, skikkelig kult. Det føltes så fresht, historien var spennende, og puslespillene var interessante. Det var litt på begynnelsen av dette her Escape Room-tiden også, sånn for brettspillere. Ja, og det var lagt vei for mange nye episoder til denne serien her også, eller utvidelser om du vil da, som skulle videreføre historien og gi oss nye eventyr. Og det funket. Den første ekstra episoden var vel om zombier, og det var ganske spennende og veldig annerledes fra hovedspillet. Og den andre tok oss til Egypt, tror jeg det var, og så var den tredje som, ja, basically var Dungeons & Dragons. Bare ikke selvfølgelig på denne lisens. Så ja, det var ganske kult. Ja, veldig mye spennende å velge blant der. Og så plutselig så stagnerte det veldig. Med og gruppa vi spilte med var lei. Lei av nullstille hver gang vi tappte. Så ja, vi oppdaget nye ting, men vi måtte fremdeles gå gjennom disse bevegelsene og gjøre det samme. Om og om igjen. Sånn. Og i tillegg så var ikke spillet lenger fresht. Det var faktisk ikke mye spill å hente her lenger. Puslespillene gjentok seg. Historien bare ble mer og mer sånn generisk. Ingen av oss hadde egentlig lyst til å komme gjennom denne prosessen lenger. Ja, vi kalte det en prosess, for det måtte liksom gjøre det samme om og om igjen. Og det kom jo flere episoder, og de ble ikke bedre. Ja, da til og med lovet en sånn overordnet historie, sånn, hvis du spilte alt sammen da, og fikk med deg alle disse ledtrådene. Men det var helt hinsides alle ønskene våre, altså. Vi sluttet å spille. Og det var heller ingen gjenspillbarhet på disse utvidelsene. Så ja, spillet kunne fint få nye eiere, for det var ingenting som var ødelagt. Men skuffelsen her ligger i den der lovnaden da, om det totale. Den der overhengende historien som ikke var til stede. Så det spilte heller ikke noen rolle hvordan rekkefølge du spilte de. Hva skjedde i episode 4, eller hva skjedde i episode 5? Ingen hensikt. Det eneste var at du kunne få en sånn generisk bonusbrikke som du kunne ta med deg til neste eventyr. Big deal. Så vi ble på en måte lovt en 18-retters middag. Men alt vi fikk var en hovedrett og en dessert, hvor hver ingrediens var fordelt ut over disse 18 rettene. Så en gang så var det deilig laks, men uten saus og uten garnityr, og neste rett er bare en gulrot. Så selv om totalen sammen hadde vært kjempegod, så hadde de der individuelle rettene langt ifra. Så det kunne blitt så bra. Men ja, det var altså Time Stories, en stor skuffelse til slutt. Men hvis du har fulgt med kanalen en stund, så vet du helt sikkert at mitt yndlingsspill er Battlestar Galactica. Jeg har jo til og med på meg en t-shirt her nå, for de som ser på. Som tilsvarer det, det er bildet av Gaius Balta der, for de som hører på. Så jeg spiller ikke Battlestar Galactica med hvem som helst. Det er viktig å spille med riktig gruppe. Men spillet har en veldig fin plass i hjertet mitt, akkurat som mamma sin lasagne. Så det jeg simpelthen elsker med Battlestar Galactica, det er disse øyeblikkene, hvor vi har spilt i fire fantastiske timer, og det hele kulminerer liksom i et siste avgjørende terningkast. Oddsen er ofte veldig skjevt fordelt, og derfor ekstra spennende, for du vet at sjansen er så bitte, bitte liten. Så vi har brukt fire timer på å bygge opp til det her, kjempe med nebb og klør for å sabotere eller hjelpe, og så ender det opp med et terningkast, som bare resulterer i en sånn stor jubel for alle de som spiller, både de som er på lag og ikke på lag. Så, da var det ikke småtteri da London Dread kom ut i 2015, og sa at dette spillet her kom alltid til å komme opp i det store finaleøyeblikket med det siste terningkastet. Men ja, alltid. Battlestar Galactica, så var det ikke alltid et terningkast som avgjorde det hele. Det var egentlig litt tilfeldig. Så London Dread er altså et sånt samarbeidsspill, bare uten forrædere. Og underveis i det spillet så skal vi prøve å finne informasjon fra kort som ligger skjult på brettet, så tiden går fra oss, som en av mekanismene da, og du er nødt til å prioritere og ha litt flaks da, med de kortene du velger. Så etter hvert som vi klager små oppdrag her og der, så får vi lagt til noen terninger til slutspillet. Og jo flere terninger, jo bedre. Så til slutt i spillet, så er det et siste terningkast. Og du bruker alle de der opptjente terningene til å trille så mange og av en rett type symbol. Spennende! Nei, egentlig ikke. Vi har jo brukt hele spillet til å få terninger til akkurat det formålet. Vi vet at vi må trille terninger. Det er hele målet med spillet. Samle så mange terninger du kan, og trille de. Vant dere? Ok, så bra. Eller? Nei, det tapte. Ok. Så hele klimakset i spillet er bare bortkastet. Det å samle alle terningene som det er mulig å samle i spillet, så kan det allikevel tape. Det er ikke spennende å se hvem som vinner, eller om vi vinner. Det bare er. Så selve spillet var ganske greit, frem til finalen da. Det var interessant å snu de forskjellige kortene og få informasjon. Problemet var bare hele premisset med at alt skulle på en måte kulminere det siste avgjørende terningkastet. Hvis vi hadde spilt Battlestar Galactica, og visst med perfekt informasjon at samme hva vi gjør, så skal vi trille en terning til slutt, og utfallet av terningen bestemmer hvem som vinner, så er hele poenget vekk med spillet. Det må skje sporadisk. Vi må liksom ha fortjent denne situasjonen. Det må bety noe. Og det gjør han alltid i Battlestar Galactica. Vi vet aldri om han kommer, når han kommer, eller hva det handler om. Er det mat, eller moral, eller skade på skip, eller en test som må fullføres? Eller kanskje ikke det skjer i det hele tatt? Og som regel når det skjer, så er det fordi en spiller har bestemt. Vet du hva? Vi kan godt gå videre, eller vi kan avgjøre det her på terningkast. Jeg bestemmer terningkastet. Så jeg kjenner liksom allerede at jeg gleder meg til neste gang jeg skal spille Battlestar Galactica. Men London Dread, så frykter jeg at spillet bare bommer fullstendig på det egentlig prøver på, og det å skape denne spennende avslutningen. Jeg er ikke sinnet på det, London Dread. Jeg er bare veldig, veldig skuffet. Så det neste spillet, så må jeg nesten ta skuffelsen på egen kappe. For det var et Kickstarter-spill fra veldig kjent designer Eric M. Lang, med et tema jeg synes er gøy, nemlig Lovecraft sitt univers om Cthulhu. Og spillet er Death May Die. Så Simon, eller Cool Minionette, eller hva de uttales som, de lovte et spill satt i Cthulhu Mythos, hvor vi spilte gale folk som ble enda galere gjennom spillet. Men jo mer gal du ble, jo sterkere ble du også. Så det var tydeligvis et konsept de hadde lånt fra spillet The Others, som jeg hadde hørt mye skryt av. Så det lovte jo bra. For ikke å snakke om den der gigantiske, jeg vet ikke, halvmeterstatuen av Riley, som faktisk også kunne funke som et spillebrett. Jeg valgte ikke å gå for den da. Men jeg hoppet på full pakke på alt det andre. Så her skulle Mansions of Madness endelig få en utfordrer, tenkte jeg. Så spennende helter som blir galere, men sterkere, og en haug med episoder av varierende temaer og flere guder å kjempe mot, for ikke å snakke om veldig kule miniatyrer til alt sammen. Og da spillet kom, så var det jo veldig kult. Det var med så mye stash. Jeg gleder meg skikkelig til å prøve det. Reglene virket rett frem, og jeg likte mekanikken om å bli gal. Men det var jo en episode om skuffelse dette her, var det ikke det? Så for å sammenligne da, så føltes det litt som den gangen jeg gikk for å se Sweeney Todd på kino, den filmen da. Jeg ble invitert av en kamerat, jeg visste ingenting om filmen, bare at Johnny Depp spilte i den. Og kameraten fortalte at det var en barberer som drepte folk på barberer-kjappa si, og lagde da hamburger av kjøttet og solgte det i restauranten sin, sånn at de som var der, de var helt uvitende om at det var menneskekjøtt. Den ikke sa, det var at det var en musikal. Jeg hadde ikke forventet en musikal, så jeg klarte ikke å nyte opplevelsen. Når jeg forventet liksom horror eller thriller, så fikk jeg en musikal. Så det var litt sånn med Death May Die også. Jeg forventet mysterier og interessante historier, særlig basert på disse episoderne som var lovt. Og det jeg fikk, det var sånn hack and slash. Monstre poppet opp her og der i hopetall, og du slåss og slåss og slåss og ja. Så disse episoderne da, det hørtes jo veldig gøy ut. Særlig den ene med sånn booster-selskap, hvor du måtte dedusere hvem som var på en måte den slemme, eller hva det er for noe. Samtidig som kultister og monstre prøver å drepe deg. Og deduksjonen var egentlig kun å finne en token av mange. Så booster-selskapet var i bakgrunnen så vidt det en gang. Det var bare slåssing mot monstre hele tiden. Det eneste forskjellen på episoderne var oppsettet og ting du måtte gjøre. Det var å finne en brikke her, eller gjøre en handling der. Alt handlet om å drepe monstre. Samme hva. Det var absolutt ikke det jeg var ute etter. Jeg var, som Dagblad pleier å si, sjokkert over hvor skuffet jeg var. Men jeg fikk heldigvis solgt spillet, så jeg gikk ikke i minus. Det eneste spillet jeg skal snakke om, som jeg ikke har fått enda, det er et spill jeg... Ja, det eneste spillet, sier jeg. Det neste spillet jeg skal snakke om, det har jeg ikke fått enda. Det er et spill jeg har backet på Kickstarter i 2020. Det ble finansiert i desember samme år. Jeg har til og med spilt spillet, og har lagd en forhåndsvideoanmeldelse av spillet, sammen med guttungen Christian. Så dette er et spill fra norsk designer, Jørgen Brunborg Næss. Ikke noe ondt om han. Det er et spill som har målgruppe som barn. Det samme, de som er gamle nok til å håndtere kortene i hånda, da, og ikke har veldig kompliserte regler. Spillet er rett og slett Color My Critters. Color My Critters er en sånn dekkbilder for skolebarn. Premisset her, det er at alle skapningene har mistet all fargen sin. Å nei! Og det er opp til deg å gjenvinne farget da, tilbake på skapningene så bra som mulig. Så spillet er tilgjengelig som print and play, med filer som du kan laste ned fra BoardGameGeek. Men jeg backer jo ikke en produksjon på Kickstarter hvis jeg er fornøyd med print and play. Dessuten så skulle vi i tillegg få lov til å navngi enkelte av disse skapningene og være med på å stemme på forskjellige ting som utseende og sånt nå. Så spillet har 108 kort. Jeg har holdt hånda på en prototype. Den var grei nok. Ikke supervakker å se på, men artige skapninger. Det er jo den jeg har i anmeldelsen. Så, det jeg lurer på nå. Hvor lang tid skal det ta å få laget 108 kort? Og hvorfor, etter over 2 år, er det ingen av disse punkter som er markert ferdig på kampanjen som grafisk design, ikke ferdig. Oversettelser, ikke ferdig. Pledge Manager, ikke ferdig. Så vidt jeg vet, så er det ikke engang valgt hvilken fabrikk som skal produsere dette her. Så jeg kommer til å legge inn en lenke til den anmeldelsen av spillet, og så kan du se hvor gammel Christian er der, og så kan du sikkert se en nyere video med han, for å se forskjellen på det. Så i mellomtida så har han gått gjennom stemmeskiftet, og vokst flere centimeter, og vokst langt vekk fra målgruppa her. Så, det er helt sikkert gode grunner til forsinkelsene. Men som det går frem fra oppdateringene til Kickstarteren, så har det vært covid blant annet, men også mye med ingenting, ifølge den informasjonen som er der. Så ja, Color My Critters er en skuffelse, fordi jeg aldri tror jeg kommer til å se det. Det var et godt spill, så kanskje jeg kan bruke det når mine minste barn blir eldre, hvis spillet noen gang kommer ut. Ja, det siste, det neste spillet blir det siste spillet jeg kommer til å gå i dybden på. Det et spill fra Portal Games. Portal Games har levert kvalitet. Jeg husker godt da jeg ble introdusert til 51st State, og senere Robinson Crusoe. Så jeg skjønte at dette her, det var et selskap, og ikke minst designer Ignacy Cevicek, som skal følges med på. I tillegg så kom Imperial Settlers og overtok på en måte rollen som 51st State hadde, med samme mekanikk. Og så senere skulle Robinson Crusoe bli erstattet av et nytt spill som brukte samme system, nemlig First Martians Adventure on the Red Planet. I Robinson Crusoe da, så er det en gjeng med skiprudende folk på en øde øy, uten ly og uten håp for å bli redda. Vi er nødt til å jobbe sammen mot elementene, bygge opp ly, skaffe mat, prøve å hjelpe og samtidig som stormen, eller prøve å få hjelp, samtidig som stormen brygger og rovdyr truer i kulissene og ulykker kan skje. I First Martians derimot så er vi en gruppe utforskere. Vi har ikke krasjlandet på Mars. Nei, alt har gått på skinner. Basen er bygd, alle verktøyene er på plass og operative, og alt er vel. Ja, helt til du begynner å spille selvfølgelig. Da begynner ting å bryte sammen. Og det er litt av problemet. Hele spillet føles som et eneste vedlikehold. I Robinson så starter du med ingenting, og gradvis så bygger vi oss opp, vi lager nye verktøy, finner måter å lage mat på. Mens i First Martians så må du bare sørge for at de grønne lysene ikke blir røde. Og det er nesten bokstavlig, for det er grønne og røde kuber som viser status på de forskjellige tingene. Og det føles som en jobb. Og du skal klare det lenge nok til å oppnå et felles mål for det scenarioet, uten at alt går tapt. Men vet du hva? Jeg har egentlig skippet noe. For jeg har ikke snakket om den aller største skuffelsen med First Martians. For det jeg snakker om nå, det for at jeg skal spille spillet. Og da spillet kom ut, så var det langt fra trivielt å få spilt spillet, skal jeg si det. Så de fleste spill kommer i en eske. Opp i eska er det en del komponenter, det kan være kort og brikker og terninger og mer. Men alt dette er helt ubrukelig uten at noen forteller deg hvordan du skal bruke alt sammen. Så, hva trenger du? Jo, regler. Ja, spillet kommer selvfølgelig med regler. Men regelboka som kommer med First Martians, det er noe av det største markverket kan tenke med. Informasjonen var spredd i hytter og gevær med eksempler som du måtte lese. For der sto det noe som ikke sto i reglene du nettopp hadde lest og forstått. Så hvorfor lese eksempler hvis du forstår reglene? Ok, jeg må puste litt nå. Jeg blir litt sånn irritert, kjenner jeg. Ja, så legger du til det faktum da, at det er ting som ikke er nevnt i reglene i det hele tatt. Ting som du faktisk kommer til å lure på allerede i oppsett av spillet. Så jeg prøvde å sjekke ut på forum og sånt nå, det var litt tidlig, så det var ikke så mye å finne ut av. Trodde da. For det, jeg var absolutt ikke alene om å ikke skjønne hvordan du spilte spillet. Alle sleit med å få spilt det her. Men det var en redning. Rodney Smith. Den der How to Play. Så han har helt tydelig vært i dialog med Ignacy og fått vite hvordan det skal spilles da. Uten Rodney Smith, ingen spilling. Så enkelt som det. Så, et spill med sånn høye forventninger som Portal Games har basert seg på, og jeg satte Robinson Crusoe med et spill som skal være bedre, det har jo ganske stor fallhøyde. Men når de leverer på bakkenivå, så er det jo bare et stort pladask på det hele. Det er et forferdelig regler til et ganske kjedelig spill også. Så da må jeg spørre deg da, igjen, hva er din største brettspillskuffelse? Er det et spill, eller kanskje en hendelse? Eller kanskje du traff på meg, og så var det ikke som du trodde. Det var i hvert fall de fem spillene jeg husker best da, som skuffelser. Men jeg sa jo at jeg hadde veldig mange å velge blant, så jeg har noen flere sånn nevneverdige titler da. Det ene er Where Art Thou Romeo? Og det var da den her Hidden Traitor-bølgen var på vei opp, og da kom dette spillet også, som jeg har faktisk gitt en ener på geeken. For det var rett og slett ikke et spill, det var en aktivitet. Det andre er Mystery Motive for Murder. Det er et spill som lokker med deduksjon og mysterier, men det endte opp med å være abstrakt og fullstendig blottet for noe deduksjon det hele tatt. Og så et Star Wars-spill da. Dark Side Rising. Det hadde hørt ganske mye bra, i forhold til Thanos Rising, som dette her skulle være ganske likt. Men jeg håper ikke det er ganske likt, for jeg syns Darkseid Rising var en øvelse i frustrasjon, egentlig. Og så er det The Witches av Discworld Game. Vi har deluxe-utgaven av Discworld Ankh-Morpork, som er et gøy spill. Kjøpte også deluxe-utgaven av Witches i samme serie. Men det var rett og slett altfor simplistisk, og det føltes utrolig tilfeldig. Og ikke var det gøy heller. Så er det Civilization A New Dawn. Dette er jo bare Sid Meier sitt Civilization. Og her har de benytta mekanikken fra Warhammer Quest. Og i tillegg så har de jo fjerna alt som har med tema å gjøre. Og sivilisasjonsspillet er nå abstrakt og ikke noe tema. Yay! Så når vi først er inne på sivilisasjonsbyggingen, da, så kan vi jo nevne Tapestry. Stegmeier, eller Stonemeier, det er Jamie Stegmeier han heter. Han hypa opp spillet noe voldsomt, da. Som det her neste store, nye sivilisasjonsspillet. Glem alle de andre. Men spillet er jo bare abstrakt. Og temaet funker ikke. Du kan gå fra romalderen til bronsealderen bare sånn. Hvor er meningen der? Så hypetoget kom så stort, men det krasjer rett i tunnelen som er malt på, akkurat som den der Wile E. Coyote. Det var ikke noe tunnel der. Det var bare altfor mye hype, Jamie. Altfor mye hype. Det siste jeg skal nevne, da, det er 12 Realms. Det var en av mine første kickstartere. I eska så var det 4 Realms, altså rikere, da. Selv om tittelen sier 12. Og derfor gikk det egentlig bare nedover. Men ja, vi kan stoppe der. Jeg har veldig mange flere å ta av. Men vet du hva? Selv om det finnes så mange skuffelser, så er det faktisk et lyspunkt her. Det finnes, for hver skuffelse så finnes det veldig mange andre gode spill å velge blant. Veldig gode spill. Så jeg er ikke lei meg for hobbyen vår. Men det er jo lov å bli skuffa en gang iblant, for du har jo brukt krefter på, energi og penger på å forsterke spillene her. Så selvfølgelig er det lov å bli skuffa. Men vi har en veldig fin hobby med masse alternativer. Så ja, unntak av Wingspan og Terraforming Mars, da. Det er ingen som liker de, så det er bare å hive søpla. Men ja, tusen takk for at du så på eller hørte på denne episoden, som er tilgjengelig først og fremst på YouTube. Men du finner den også på Apple Podcast og Google Podcast og Spotify. Så hvis ikke du kan kommentere der, så kan du ellers ta kontakt på podcast@tagras.net for andre innspill eller ønsker. Og som vanlig, husk å trykke på like og abonner, og gjerne gi meg rating på podcast-tjenestene hvis du bruker de. Så ha det bra, og vel spilt.